Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Армысыздар ардақты ағайын, Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүгә Сәутай. Қазанның 12-сінде түстен кейін қоғамдық белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлиннің қамауға алынғаны әлеуметтік желілер арқылы белгілі болған еді. Ал қазанның 13-ші күні Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі екеуінің уақытша оқшаулау орнына қамалғанын растаған ақпарат жариялады. Бұл ақпаратқа қарағанда Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлиннің қамауға алынуына әлеуметтік желілер арқылы ұлт араздығын туғызу, ұлттың қадір-қасиеті мен ар намысын қорлау белгілері айқын көрінетін хабар таратты дейтін ақпарат себеп болған. Қылмыстық кодекстің 174-ші бабының 1-ші тармағына сай келетін бұл ақпараттан кейін прокурор санкциясымен тінту жасалып, соның нәтижесінде заттай айғақтар алынған екен. Қоғамдық белсенді Ермек Нарымбаев пен Руханият партиясының бұрынғы төрағасы Серікжан Мәмбетәлиннің қамауға алынуы Facebook әлеуметтік желісінде талқыланып, оны бір күнде жасалған екі мәлімдемемен байланыстырған. Кей пікірлерге қарағанда, аталған екі белсендінің қамалуына қазанның 12-ші күні баспасөз мәслихатын өткізген Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің бас прокуратура төрағасы Асхат Дауылбаев пен ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымовтың атына жолдаған хаты себеп болған. Интернетте жарияланған Желтоқсан қоғамының 6 мүшесі қол қойған хатта Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлин Қазақстан мұсылмандар одағы қоғамдық ұйымының жетекшісі Мұрат Телебеков кітабындағы қазақ халқын қорлайтын үзінділерді әлеуметтік желі арқылы таратты деп айыпталып, екеуіне заң жүзінде шара қолдануды сұраған. Интернетте пайда болған тағы бір мәлімдемеде Мұхтар Шаханов басқаратын Қазақ ұлттық кеңесі атынан жасалған бұл мәлімдемеде де Қазақстан мұсылмандар одағы қоғамдық ұйымының жетекшісі Мұрат Телебековтің «Ветер с улицы» деген кітабы қазақ халқының ар-намысына тиді, оның айтқандарын таратушылар ұлт араздығын тудырушылар ретінде өз істеріне жауап беру керек делінген. Ұлттық кеңес мәлімдемесінде қазақ халқының ар-ожданына кір келтіріп жүрген Ермек Нарымбаев сияқтыларды жауапкершілікке тартуды сұраймыз деп жазылған. Алайда Нарымбаев пен Мәмбетәлиннің қамалғаны туралы Facebook арқылы алғаш хабар таратқандардың бірі құқық қорғаушы белсенді Бақытжан Төреғожиннің айтуынша, Алматы қалалық ішкі істер департаменті толтырған хаттамада бұл мәлімдемелер аталмаған.
Хотели нейтрализовать их активность в Фейсбуке, потому что Серікжан и Ермек, они были очень активны в Фейсбуке и действительно выражали свое мнение свободно. Для них не было запретных тем.
Ермек Нарымбаевтың адвокатымен сөйлесіп, Серікжан Мәмбетәлинге адвокат іздестіріп отырғанын айтқан, әрі Ермек Нарымбаевты қамауға алу туралы тергеуші қаулысын көрген Бақытжан Төреғожиннің сөзінше, іс қозғауға түнгі сағат 12-ден ауа ішкі істер департаментінің сенім телефонына аты жөнін айтпай хабарласқан белгісіз біреудің шағымы себеп болған көрінеді.
Дело громкое, политическое, потому что 174-я статья – это политическая статья.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Төреғожинаның сөзінше, қылмыстық кодекстің ұлттық, діни, әлеуметтік араздық туғызу туралы 174-ші бабының 1-ші тармағы ауыр саяси айыпқа айналуы мүмкін. Мұрат Телебековтің кітабын алға тартуы желеу ғана. Шын мәнінде билік Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлиннің әлеуметтік желілердегі еркін ойларын тежегісі келіп отыр, өйткені екеуі де биліктің саясатын сынап жүрген белсенділер, дейді ол. Адам құқығын қорғаумен шұғылданатын Бақытжан Төреғожина бұл күнде жасалған екі мәлімдемеден хабардар, бірақ ол Қазақ ұлттық кеңесінің төрағасы саясаткер ақын Мұхтар Шахановтың белсенділерді қамауға алу жөнінде мәлімдемеге қатысы болмауы мүмкін деп санайды.
Может быть, Мухтар ага сказал свое мнение по поводу книги Телебекова, но о том, чтобы сказать, что они там, извините меня, это маловероятно, я в это не верю.
Азаттық тілшісімен сөйлескен Мұхтар Шахановтың өзі белсенділерді қамату жөнінде ойламаған, бұл арада бір қателік кеткенін айтып, кейінірек хабарласуды өтінді. Ал Азаттық тілшісімен сөйлескен Қазақ ұлттық кеңесінің мүшесі кинорежиссер Еркін Рақышев мәлімдемені өзі дайындап, Мұхтар Шахановтың көмекшісі Құдияр Біләл редакциялағаннан, ал Мұхтар Шаханов телефон арқылы сөйлесіп жариялауға рұқсат еткенін айтады.
Сол жиында Мәмбетәлин менің жанымда отырды. Мұхтар аға оған біраз сын айтты сол жиында. Мен оларды апарып қамап тастайды деп ойлаған жоқ, шын айту керек. Рақсып жағы бір мәлімдеме жасапты, біз барып қамайық деп, қамайтын болса мен талай мәлімдеме жасаймын ғой, талай адамды қаматамын ғой. Бірақ ананы таратушылар бәрібір жауап беру керек деп ойлаймын.
Еркін Рақышев Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің мәлімдемесінен хабары болмағанын айтады. Азаттық тілшісі сөйлескен Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің төрағасы құқық қорғау органдарына арнау хат жазған алтаудың бірі Нұрлыбек Қуаңбаев өзінің хат жазушылар арасына қалай кіріп кеткеніне таңырқайды. Оның айтуынша, Желтоқсан оқиғасының 29 жылдығы, тәуелсіздіктің 24 жылдығына арналған іс-шараларды айтамыз деген соң баспасөз мәслихатына барған.
Кеше мені бізді бар ғой, подставили. Шақырды бізді Желтоқсанның 29 жылдығы, тәуелсіздіктің 24 жылдық келатыр, соған арналған іс-шаралар. Мен кеп отырдым түрге, қайдан білейін? Одан кейін сол туралы айта бастадық жаңағыдай. Мен оның екеуінен де хабарым жоқ. Ол қандай межнациональный розни деген жасады, Хабарым жок, шын айтайын.
Азаттык тилчиси Казакстан мусулмандар удагы коомдук уюмунун жетекчиси Ермек Нарымбаев менен Серикжан Мамбеталинди үзүндү таратты делинген китап автору Мурат Телибековке де хабарлашкан болатын, бирок ал казак халкынын арнамасына тиетин китап жазбаганын айтат. Онун сөзүнчө белсенділерді айыптауға ілік болған кітап ешқашан жарияланбаған, еш жерде сатылмаған, таратылмаған. Осыдан 23 жыл бұрын «Ветер с улицы» кітабын шығармақ болғанда билік тыйым салған, бірақ ол кітапта қазақ ұлтын қорлайтын сөздер айтылмаған. Аталған кітаптың жарияланбағанын құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина да растайды. Оның сөзінше аталған кітап Мұрат Телебековтің авторлығымен интернетте әртүрлі нұсқаларда жүр. Қоғамдық белсенділер соны көрген.
Менің атымда мүмкін біреу бірдеме жазса, енді мен соған бәріне жауап берейін бе? Сол кітапты не Фейсбукта, не интернетте мен соны таратқан жоқпын. Сол анау шыққан кітабы бір сигнальный экземплярды маған алып келген. Бұл кітапты мен бүкіл елге көрсеттім. Міне, қараңыз, сол кітаптың ішінде осындай сөздер жоқ. Сондықтан осындай әңгімені таратқан бұл деген кәдімгі жала, өтірік.
Азаматтық белсенді Нарымбаев Қазақстан президенті үкіметінің жалпы саяси жүйесін сынға алған үшін бірнеше рет әкімшілік жазаға тартылған болатын. 2010-2010 жылы Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұрандаған ол көп ұзамай 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ал Серікжан Мәмбеталин басқарып келген руханият партиясы 2011 жылы 15 қаңтарда өткен парламент сайлауынан шеттетіліп, ол партия төрағасы қызметінен түсіп қалған. Осыдан кейін билікке сыни көзқарасын әлеуметтік желілерде жиі білдірген. Қылмыстық кодексің әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, қауымдық немесе діни алауыздықты қоздыру деп аталатын 174-ші бабының бірінші тармағы бойынша 2 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бостандығын шектеуіне, дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. Қылмыстық кодексте көрсетілген әлеуметтік араздық туғызу айыбы Қазақстанда Жаңаөзен оқиғаларынан соң жиі қолданыла басталғандығын айта кету керек. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Мен Мәншүк Асаутай, өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.